Рыму шануе Яна Павла II незадоўга да яго кананізацыі, якая пройдзе 27 красавіка гэтага года мюзіклам. Ён будзе прадстаўлены 21 красавіка ў аўдыторыум Кончыляцыёна недалёка ад Ватыкана. «Не бойцеся», называецца пастаноўка, якая спасылаецца на знакамітыя словы папы ў пачатку яго пантыфікату ў кастрычніку 1978 года. У мюзікл уключаны ўсе асноўныя этапы жыцця Карла Вайтылы, у тым ліку дзяцінства ў вадавіцах і страта маці ва ўзросце 9 гадоў. Тут прадстаўлены асабісты досвід жыцця пантыфіка ў спалучэнні з гістарычнымі падзеямі, такімі як напад на яго на плошчы Святога Пятра 13 мая 1981 года, паведамілі рэжысёры Джан-Лука Феррата і Андрэа Палотта. Рымская транспартная кампанія выпусціць да кананізацыі на Павла II і Яна 23 2 мільёны аўтобусных квіткоў з фотаздымкамі двух пантыфікаў. Яны будуць даступны па звычайным кошце 1,5 еўра з 10 красавіка. Ініцыятарамі акцыі з'яўляюцца самі рымскія транспартнікі і ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо». Спецыяльныя выданні квіткоў адбыліся таксама ў 2011 і 2013 годах і былі прымеркаваны да беатыфікацыі Яна Павла II і абрання папы Францішка.